Campus FM jawtlita pun seba il-pluralismu fix-xandir. Il-lum inkomplu is-saga Peter Buzzottil. Il-ġimgħa l-oħra meta tkellimna dwar l-esperjenzi tiegħek fuq TVM qabel il-91 u 92 meta daħal il-pluralismu u bad kont sifit l-Italja Peter u x'veru u ġejt lura għamil dokumentarju dwar l-ilma u mbagħad fl-1998 kellek il-programm Bonġu Sinjura Boġ li tkellimna dwaru fit-tul il-ġimgħa l-oħra.
Għamilna żball.
Għaliex?
Għax. Jien semmejt il-ġimgħa l-oħra il-Mario Llull u l-Charles Fierb.
Tassew.
Charles Fierb, sfortunatament għalih, u sfortunatament anke għal telespettaturi ta' televizjoni Maltija, kien daħħanni f'bawxat oħra televiziva meta xtaq jagħmel jirrivajvja l-Educational Channel. Uħloqna again, fin 95, 96, l-Education 22. U konna minna l-ewwel trasmissjoni tal-Education 22 mill-librerija tal-Belt, konti l-ewwel darba naħseb li d-Derry J ta' NOB Unit ta' Joe Baldacchino, li kien telefonna dakinhar.
Joe Baldacchino l-moħwara l-Smash Communications.
Smash Communications. U konna minna, u konna bdejna l-Education 22. U s-sabiħa ta' Charles, jgħadi. Li jekk inti, u dak iż-żmien kont nagħmel programmi jisnet nagħmel pastizzi. Ġri litterament programmi ta' skop edukattiv, però blaqta umoristika, blaqta informali, ġri jekk morru ġol klassijiet nitqu mat-tfal, u konna programmi bħal wieħed ngħid li ta' tlaqna, edukattiv, snajja, hekk. Quite a number of programs, insejt li semmu jgħid kollha tagħhom. Konna nagħmel programma David tal-RGB għazzopardi kien jismu fejn għajt ma kellu host oħra Nirvana
Nirvana għazzopardi
Nirvana bdiet tagħmel bdiet toħost ja programm wieħed mill-programmi tiegħi li kien programm speċ ta' kulturali però with a twist Carmenu Saracino li llum jgħallem hawnhekk ġewwa l-università li insejt jismu l-programm kien programm kulturali insomma fuq letteratura griega, Ingliża, Franċiża, insomma, eccetera. Però kellna nagħmluhom ċertu hekk.
Jiġifieri kont parti essenzjali mit-team ta' Channel 22, Education 22.
Dak iż-żmien it-team kien jiena u Charles.
Intu Charles kontu ġifieri.
U kellna ovvjament n-numru ta' part-timers jaħdmu magħna.
Nispera li daw il-programmi kollha jinsabu f'xi arkivju x'imkien. U li jistaw jarġaw jintużaw għax jistema li. Għallin għasu ma' dokument storiku għana jidu għek.
I think so, għax naħseb il-mod ta' kif konna namlu l-educational programs dak iż-żmien, naħseb ftit nies għamlu għom. Konna kien il-program jismu Quids, kont ġri qabel ma' Karlo.
Kewe
jizzeż. Quids. Li kien vera sabiħ, il-flopinati għak kien vera sabiħ, għax it kien ħafna tfal kontra xurxin jirrispondu mistoqsijiet, it was a quiz show with a difference, u it was fun, ovvjament, konna għamlu ċertu għek, kienna program, ma insejt jismu, konna nġibu żewġ klassijiet tal-primarja, jgħamlu speċi ta' obstacle race, ġodi studio ta' BBS ta' kizmin, imma set konna nibnuħ. Aħna, kull darba li kien jisir program, from scratch, għax ovvjament kienu jizarmaw, u jarmaw, konna narmaw, konna nibda narmaw f'xi darba ta' filgħodu, kien jibda program fid-disa għax kien elaborat ħafna.
Kellhom
tunnels u kanuni u tilgħu jinżlu. Ġodi studio tal-PBS.
Tal-PBS? Ma kellkom studio stakom ukoll blat tal-bajda.
Ma daw kwara ġew.
Myland,
għax l-ewwel konna bdejna. L-uffiċċju tagħna kien u kellu desk u jien konna qogħod demo.
Okej, fil-binja tal-PBS?
No, fil-binja tal-Furjana tal-Education dik li hemm fejn il-ġnien hemm fejn il-jardu.
Il-mal?
Il-mal.
Jew l-argotti.
Il-galletta.
Okej.
Il-biskuttin.
Il-biskuttin, il-galletta, il-biskuttin. Tajjeb.
Ma konna fi xaġa li titkola.
Però fuq skala nazzjonali inti speċi stabbili xejn truħek sew.
U minn hemm, għax jien dejjem għadti ma' Albert, għarrek, kon nafu xurxin mit-teatru, ma' kif daħal kellimni fuq Bonġu Sinjura biex nagħmel programma l-PBA. Għax kien jaf
ix-xogħol li
konna qed nagħmlu fuq l-Education Channel kemm kien naqa' spint ħafna. It was fun.
U mbagħad għax fl-96-97 Albert kien kellu fideh ix-xandir nazzjonali u ġveru il-PBS dak iż-żmien imbagħad kien sar jismu PBS kien iċ-chairman. Eżattament, u fil-fatt, inti stabili xejn truħek sew permezz tal-programm Bonġu Sinjura Boġ. Kemm dam għaddej?
kollox bej varjazzjonijiet oħra mbagħad minn stazzjon għal ieħor ma tmur fuq in-net television ukoll. U mbagħad konna minna sensi la Bonġu Senior Board x'imgħamle ma kinitx daqshekk.
Bonġu Senior Board.
Ġifieri
konna nisa kienu l-ewwel.
L-ewwel sensi li. L-ewwel sensi li tnaħseb għamilna kważi 36 plus 13, ma nafx kemm 49 programs naħseb kienu kollha nisa. U mbagħad għamilna sensi ta' 13. Fej bdiet ukoll Mojer Delija, miegħi kienet l-akkumpanjatriċi tiegħi fil-programm għax ta' min jgħid ukoll il-Bonġu Senior Board kien hemm il-famuż James. Li ħadd wieħed bil-qara li da ma kienx jaħdem dak iż-żmien, kien ma kienx jagħmel television, però he was a perfect dak li jgħidulu partner in crime f'dat tip ta' programm.
I see, okay, insellmuru mela.
U nasib jgħix Luxembourg l-lum il-ġurnata.
Tajjeb, u.
Għad giet boħra.
Għajdinna.
Jien propjament, l-istorja televiżiva tiegħi bdiet b'metamorfosi ta' Franz Kafka.
Ok.
Bit-tfal ta' l-iskola primarja ta' Marsa Schlock fin-1980.
Ok, kont għadek differenti ġifieri?
Le, kont jgħat l-Università, kont bdejt dak iż-żmien l-Università kienem ma tantx kien hawn kursi x'tażel, kont tażelt l-Education. Żewġ meta tażelt il-liġi u ma tispiċċa kursi xhur mort fuq education, ma insomma. U dak iż-żmien konna kienu jtuna għal sitt xhur klassi.
Ok, biex jgħidu. Jien pressi
kont diġà involut fit-teatru affarijiet hekk, għax x'ħal nagħmel bihom dat-tfal, nifukna l-limhom l-Ingliż u l-Malti u l-Mezz u whatever. Konna l-limhom ta'. Imma għad ejja nagħmlu play, kien hemm dak iż-żmien kien jsir il-drama festival.
Żgur, niftakru iva,
u min jirbaħ titwera fuq television.
Kien isir il-mini musical ukoll tiftakar.
Min music għasib ġew barra.
Ġewwar, okej, alright.
Insomma, naħseb, imma żgur mhux biżin.
Jiena flejtit tri kont.
U dawn it-tfal tal-primarja tal-year 4 u year 5 għamlu l-metamorfosi ta' Kafka.
Issa dik il-play vera t'ila.
Eżatt.
Xina għamlu tal-primarja.
Konna minni għala teatru, kien għamlu l-adazzjoni ta' ħaj kun jisers bħal Michael Fenegwal fir Buttigieġ. U speċi ta' għaw, għattuwija. Għax it-sol, dialogi kienu osra ħafna l-ura jina adattajt erġaj. Ma mirtix kif konna minni oriġinarjament meta konna kienet ħadda s-sen fija Marjella Xerri jien kont il-Gwerdina.
Eżatt, dik il-istorja.
Il-Gwerdina, ta' wieħed iqum u jsipruħu Gwerdina, ma jistax iċċaqlaq għax iqum brasu għaw fuq daru.
Ila kien. U ġifieri u kien ġiet iffilmjata di u x'andret fuq televiżjoni. Ok, ma la dik
il-istorja. Ġifieri għaddi Marsa Schlock, u ġili kun hemm min nies li jidru ikbar minni l-lum il-ġurnata, però ċertu ma ħafna iżgħar minni. Jgħu, sir,
wow, okay.
It was nice. That was naħseb my first
brush with television. Tajjeb.
U konna minna u koll il-Mara Sad pala Emma u
kontroversjali.
Kwistu fl-isbarri, fl-isbarra ma Mario Filippa Zoppardi, ma Mario l-Mulej Zoppardi.
Mario Zoppardi l-Mulej.
U Mario Ascione, Black and White, fuq television u ija. Kont fjom daw.
Kont il-eċtajt.
U ija, ma kont jinaw, speċta u ija. Em kodin u ija Luigi. And Peter.
Ma ġifieri kont dert fuq televizjoni qed tirreċta fil-bidu ta' snin 20. Ok. Mela, wasalna għad Trimistin Design, Bonġu Sidina Borġ, malaj, forsi xi avventura, anekdot minn dan il-programm.
Ma darba kien hemm ix noqta attent kif ngħidha di. Għax min jismani jew speċa and jagħmlu 1+1, they might get to the bottom of it. Imma sama ħanajt għax ġat ta' darba x'imkien ieħor. Meta kien hemm pereżempju xi ħadd jew whatever oħt ta' xi ħadd qalt in-nies ma nixtieq nagħti sorpriża l-oħti. U edna, permen ma kienet xoħtu, kienet il-boyfriend ta' xaħat, jirrit jati sorpriza, il-girlfriend.
Ok.
U rraġajna u kollox, għadni lo fej toqoddi. Per eżempju, toqod, per eżempju, għawdex.
Ok.
Sannat. Għadni ħadd ma jemmam. U morna, da, ntaż leddi, u għadni l-għorek, stajdu għaxej, eccetera, eccetera, u morru sannat. Nħabtu l-bib. U di toħroċ minn ġotti għanofsa speċ ta' arena. Yes! Bonġu Sir Borg! Ara Peter! Għaxin kon dejjem nibdex ġlek blu, by the way. Għax dejjem nistess, għax ma kont nidejjem mura t-sponsor biex noqgħod nbidel ġlekkiet. Bess ta' naħċen. Di, ma kienx waħda.
Oh no.
So it was kind of. Ovvjament aħna ma tħanix ġoddar, imma it was very obvious li kienet hekk. Ovvjament, użajna l-biċċa l-istajna. tal-bidu meta ġejna mbagħad biex nagħmlu il-programm proprja. Insomma, hom bataħna.
Il-boyfriend jiġifieri li kien innomina ma kienx preżenti. Ma komitti met ħabtu.
Le.
Ok. Ma kienx jimpjaċir nafser.
U ovvjament it remained between us.
Kind of.
I mean, throughout the day, għax inti throughout the day, you get to know a person. I mean, tamma l-ġurnata sħiħa ma' dil-persuna, you know what I mean? Allura speċ ta' u jom, anyway, it's their business, not mine. Niex marriage counselor. If I was, I'd save my own marriage.
Umbat insamma, complete l-istoria, ġifiri.
ċe, umbat komplejn għal-ġurnata. Umbat kienem miħor, jgħu ċalanga li jgħu miet, miskin, u bat kon namlu senior aborġ, u da kienem Moira,
Xabbat
il-bib, il-gura, l-anizjat, tik, 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 bonġu senior Borg, jiftaħ da, Irwin Huta.
Jiftaħ il-bib ta' barra.
Eżat, għax kien jorqot f'xi kantuniera tal-ewwel kamra, u kien, għaw, kien jorqot, għaw, ħafna s-sordu Irwin. Eżat, maħx kien għaddej minn moħħu fil-realtà. Imma ma da kien daqsxej, quite a character.
Ok.
U Moira fettet il-bib, tara l-da. Ek, bil-pijam, bil-verdej su.
Imma bat il-national program, ġivri komplejtu.
Deja, għaxinti, presli, you're shooting it as live, but it's not live, but you choose the best.
Zgur,
zgur. And you keep shooting all the time, all the time. Jimma konċni għaf, u meta Bruno, għall-leħfru, Bruno jiex barra, l-ġurnata.
Direttur, John Bruno?
Bruno, no, Charles Bruno.
Charles Bruno?
Kien il-cameraman u l-editor.
Ok.
Kien jiħaf, għalli waqab, kien ikollu għaxin I like spontaneity and you can't work spontaneity, you know what I mean? Matas jien per esempio tonni għajd laħan uħod lok ritrat insa jien għaktit ħud li random photo but don't tell me għodax I become subito taj li maħħat ibda ti present the program for television ma taħbx li jek
fili inti għawn għamalta kontet t-sviluppa fliste zmin li jt-sviluppa u barra minn Malta reality shows dell-lumu ma l-maġġoranza ta' xandir ux veru I mean grande fratello kien għadu ma semmix għadu ma bedix dak iż-żmien u li eventualment sarà me celebrity u X Factor dalla fajda kolla ġew wara.
Dawk Joe again, mela, il-Big Brother feel kien how to make extraordinary the ordinary. How to make someone who is relatively an unknown, like we are all unknown, suffering imma imma boom, ħoġġejtu fuq television u boom, da sar an instant household name. U dawk saru instant household names.
Iva, iva.
Ġivri kienu jajdu, għax kienu jajdu, naċana kienu jċibu ħafna feedback, wara, eccetera, eccetera, insomma, whatever. Yes.
Iva, iva. Ġivri, u kien zmin meta l-unika forsi programmi simili kienu fuq programmi fuq stazzjoniet bħal MTV, kellhom The Real Life, u kellhom. Bil-mod il-mod bdew, ġivri.
Jien, ara, niftakar, bonju Sierra Forge, jien kont nara televizjoni italjana, kon nara, I mean, dak iż-żmien ħafna tal-televizjon Taljan, Ernst Harbor, u l-affarijiet, u għek, upcoming Fabrizio Fazio, whatever, u li huwa very exciting characters, Red Ronnie, fimt li kien daqxej up and going.
Zgur, l-orekjokjo.
Iġi, and le, ma kienx hemm dak tip, ta?
Daw
kienu really in your face. Aħna konna literalment u konna ndaħu ta' xin, I mean, ġri aħna konna nurru kollu, ġri jien nizluq na' għama l-art, n-għum, xaħt sabba t-laħtir jatmija, xaħt t-tejk. We had this thing.
O spontaneity, ekku.
Which I hope I still have, u which I feel is essential to good television.
Sa dak il-punt, televizjoni anka l-prezentatori li tider dejjem perfett, dejjem in control, u daw l-affarijiet, iva, iva.
Naħseb l-antitesi.
U anka f'dak iż-żmien ukoll il-reality shows li bdew jiżviluppaw kienu għadhom jgħidulhom bl-Ingliż fly on the wall documentaries. Isek dubbina fuq il-ħajt qed tosserva il-ħajja ta' dak il-ħaddiem jew dik il-ħaddiema. Fadlinna kwarta biex nitkellmu dwar proġetti oħrajn ta' dan il-programm iva. U le issa nagħmlu tnej miegħek biżejjed Peter. Issa il-qudiem issa xi ħsin oħra nagħmlu mbagħad retrospective ta' x'għamilt bin issa sa 10 snin oħra. Imma ġifieri mbagħad wara Bonġu Sinjura Borġ, naf wieħed mill-programmi li niftakrek tagħmel kien Red.
Imma qabel Red kien Basta mhux weekend b'Johns. John D'Emanuele, Charles Saliba, Mariella Sherry, Hector Bruno, Rachel, bittider fuq program tiegħi.
Rachel ta' tista' tkun int?
Aha, basta mhux weekend.
U x'kien dal-programm, fakarni.
Dak kien program, ta' Sipor Lofsenar.
All right.
Klasiku programmu. Imma, with differenza, li, aħna kan għam programmu ġoddi studio li kienet jisa setta pazedar, fej Hector Bruno kien il-portinajo għaw, il-juħsib il-binja, l-għor kien jitla, you give it a story, u fej Rachel kienet tiġi biex tbiħħinna l-insurance, ovvjament, reklam promozjonali, u għall-ewwel darba fejn dejna namlu live programs from people's homes.
Isma.
Iġviri, inti tapplika again, and we spend the Saturday afternoon in our house, PBS, and in yours. U dak iż-żmien teknikament kienet tkun quite a feat, għax irid nagħmlu dish, irid nagħmlu it called like a line of sight biex tur live transmission l-awwel. And it was an innovative.
Fil min kellu kull fid-dar tiegħi, per eżempju.
Kien jiġi jew John, jew Charles, jew Mariella, jew Yvette, jew Hector, per eżempju.
Okay.
And they used to present the program from there. Imbagħad inti ġib il-ġirien, inti ġib hekk. Imbagħad it progressed as well. Ġieli it-tieġ ta' Maria u Noel. Maria, ħabiba tiegħi. Dak konna film jajnieh live. Waqt il-programm, ma dej il-programm waħna tinsegwu t-tiġ tagħhom live u affarijiet u konna minn affarijiet oħra. This is one of the few things I remember. U anke dak nibda ngħid imma llum il-ġurnata, għax fejn ħadd ma jagħmelhom dan affarijiet. It now it's even simpler. Għax llum il-ġurnata anke bil-WhatsApp tagħmel il-programm live għas sab war.
Ivi, viva. Ngħidu PBS ġifieri fil-bidu ta' snin 2000 qed ngħidu dak.
We're talking 98, 99, 2000 dak iż-żmien.
Busy B, day ma day, day ma day.
Fit 2000, id-deċidejna jina u PJ, ċoħi, mux id-deċidejna, saqsoni biex nibda nid-deriġi, ċarabank?
PJ li għed il-producer, għed il-producer, ċarabank?
Le, stop. PJ ġijeni namel program.
Fakar nax
PJ fassallu. Ġijeni namel program jismu Live.
Ok.
Li u kol beda l-karriera ta' nis pal Vanessa Mizzi, Alice Mifsus, Romina Camilleri, Claudia Calleja.
Ah, ok, il-modelli.
Daw, konna program. Li kien jismu live, with live music, ira l-oskolo għal-darba li kantat fuq television kantat tal-program, mal-grupp Tiara.
Tiara, l-grupp li kanna zgur.
Mux jivista, Tiara kienet għadha kem repet mar-vera ta' Apple Eurovision.
Vision
live show tal-maxxa. U dal-program kien a club atmosphere, ġikem open bar, jiġu bil-pizza, jiġu għaf.
Kollu fl-studio,
ġikem? Kollu fl-studio tal-BBC.
Ok. Il-BBC li edin...
L'Audiovisual, l-immaginat, it's a gaming company.
Ok, il-Mailand, ġvijidak li jemil, ok, all right, studio pitos kbir li PBS ma kellux.
U ta' kizmin, u kolint għajt ma' ċertu nisis bħal-Kit, Kat Kuti, Chris Mallia, PJ. And together, you know PJ, at one point, edin nisma, għanat namlu live. Can't we service other programs? Ta' kizmin kħed jisir ċarban kħu pjazzat li jita. U formajna l-kumpanija li jisima Where's...
Everybody. Ah, ok, inti involut inti fil-bidu ta'
dejni għajna u PJ propja.
Għaxin niftakrek bil-fabrika fantastika, ma dik ta' teatrali, ok.
Dejni għajna u PJ, daħlu maħna lu, ma kienx jisima Where's Everybody, ma sab dejni
Lu Bondi u Peppi Azzopardi.
U jina u PJ konna, parti mi xoltana konna li n-produċulom il-programmi tagħhom. Jien id-deriġi kemm Pjazzat Lita u Xarabank. Xarabank id-deriġejt naħseb għal xi tliet snin.
Żgur, Xarabank nhar ta' ġimgħa u Pjazzat Lita nhar ta' tlieta kien jippreżenta ħlu Bondi. U x'kien jisimha l-kumpanija qabel kien jisimha Where's Everybody?
Xej, we were still konna qed nagħmlu partnership dak iż-żmien.
All right.
Konna mbagħad iddeċidejna to be fair ħareġ b'isem Lu. To this day I'm not sure I like the name, but anyway, it's that stuck and it's there and whatever. And it's what it is. For real time, but the anagram we is much nicer as a name. I prefer it much better. Umbat...
Dik il-kumpanija ma tista' ngħidu li kważi ddominata 15-il sena ix-xandi f'pajjiżna ħafna programmi differenti.
Sfortunatament, ngħidha b'rispett bir lej ġew, ovvjament, dejjem l-istess programm. More or
okay, all right.
Xarabank, which was a very successful program. Pero għahna l-ideja, kena l-ideja toħrajn, l-ideja kienet li l-Where's Everybody jifqu jamlu Xarabank u Pjazzat Lita u jibdow jamlu a daily 2 to 3 hour program, which is Xarabank, entertainment, putting all our elements, għax aħna konna erba, together.
Program ta' felaċija, taj di
video? Le, program ta' Abel News.
Ok.
Ġri jibda, fissetta, jispiċa fit-tminja.
Alright.
Eventualment, eventualment sar xaħġa simili, imma l-idea kienet li jiqaf xarra bank. U jiqaf għaddejn ta' fejn. Pero this, anyway.
Fil-fat
ma' bħu għaf. This was boardroom. This was boardroom talk.
Sakem waqaf tlit erba s-nilu, ġri, 2019-2020, meta kien.
Jien kelli xsib differenti minn min xaħ minn xinis li kien konna erba ġrid
minn dak il-grupp insomma
u iddeċidejt li nieqaf irreżinjajt u dak meta bdejt nagħmel Red.
Red, okej.
Red naħseb wieħed mill-plusses tiegħu kien li naħseb kien l-ewwel programm li Red beda mill-idea tgħid li Red da għajt li Red dala.
Red, għalix, jisemejtu red.
Għax red is one of the most difficult colors to, dak iż-żmien, ovvjament l-lum bit-teknoloġija so much simpler, to calibrate.
Ah.
Allar jien ritna messiet kollu aħmar, bl-art b'kollox, u bil-dawk il-linef, u affarijiet, u bil-bandla, u. And a simple set. Ġri, a good band, Ozzilino, Mark Spiteri, Aldo Spiteri, Jazz, Simon.
U fuq l-ma stazzjon kien?
Red fuq net.
Fuq net TV, u kien darba fil-ġimma. Ma kien għamma suċċess.
U tart, u kien ikun tart, għax net jisom suċċess. U kon niproduċi kollox aħna, u nibatu l-om il-signal. Live. So that was one difference, and the other difference was also, I think we produced very good music for television. Ġri, inti tiħu gost, tisma u segwi u sound kien tajjeb wajja, xi ħadd engineer.
Kien jidoqgħu live ġifier il-bands u mhux miming.
No, I had an engineer inside the studio and an engineer outside the studio and a third engineer at the receiving station to put everything out.
Ġri l-aqwa band sa dak il-moment, ira Losco, Corkscrew, niftakar, Bitter Side probably. Dawk il-bands li kienu principali f'dak iż-żmien.
U kien hemm nies li anke minn dak il-programm they emerged. Either they re-emerged or they emerged mill-bidu. Ġri jien naf nies pa Lawrence Gray, Chiara, eccetera, Marvin Lewis, they didn't need me, they were already more or less. But that program I think
Tom
naqas pinta. U nies mbagħad bdew nies kompletament ġodda bħal Ozzilino u Aldo Spiteri u Mark li ma kien u Jazz who weren't that well known to a television audience, then from there il-maġġorata ma tistax programma tarax il-jazz, idoq il-drums, Waldo has progressed a lot fl-opinjoni, and not just thanks to that program, thanks to his own means, of course.
Tajjeb, u minn dak iż-żmien il-law ġifieri qed ngħidu f'dawn l-aħħar issa 15-il sena sa 2022, issa qegħdin 2023. Aha, għamil televizjoni ma jidilix li der tizziet unbaħt, ikkonċentrajt fuq il-proġetti personali tijak.
Aza,
uġarġajt bħal fit-teatru.
Waħda mirraġenijiet kollinija, because one, I don't like a lot of the television I see, u din għajda.
Ok.
Speċjament dan l-aħħar, isna ġajna morna l-ura back to the 80s or back to the 90s, bil-motta kif siru ċertu programmi. Ħafna nies saqsuni biex nagħmel ċertu programmi imma ma nagħmilhomx, ġri ma nħobbx nagħmel a sofa program just for the sake of doing a sofa program.
Okay.
I don't like ma nħobbx gost nagħmel a program ta' Q&A li huma kważi kollha simili and they just l-unika ħaġa li tinbidel huwa ftit l-amara u ftit tisir, ftit kotba, issa ġibna l-ktieb, issa għandek I mean there are programs li għandhom il-lok tagħhom, imma rrid noqgħdu attenti. It-television tagħna jrid ikun entertaining. U jekk tgħid li ma hemm programm li huma entertaining, mela m'hemmx X Factor daw affarijiet hekk. Però at what cost? Ġri at what cost from a public service point of view? At what cost? Ġri private stations m'għandhomx ċans Super One Net u Favorite u daw mhux ħajja programm u smash they're not gonna which run into thousands of euros. And what return? Għax dik night, ġri aħna xħadna xi ħaġa b'daw il-programmi mega programs li nagħmlu li ninvestu ħafna flus fihom. Did our television per esempio jien waħda mill and I think probably jien I had written nearly 20 years ago a proposal of how to create a school of television, film and television. Ma jistax ikun ngħixu f'pajjiż. Ejja ngħidu aħna din aħna pajjiż ta' xandara. Però at least ejja ntuhom naqa'
li kuna maktar training u aktar level in general.
Basics, you know, we're not even at the basics.
Peter, malaj, għamilt periodu qasir fuq ir-radju fuq XFM l-2005.
Minnalija. Kallu Borġ Malaċi.
Iviva,
kellek. Kallu għamlu Redon XFM.
Redon XFM,
l-esperienza tal-radju. Radio toġobni ħafna.
Għamilt aktar radio fħajtek. Yeah,
fakt ġili l-nati jek hint, I want to do radio.
All right, jistan kelmu l-silej, l-station manager. Forse l-involvuk fil-radju għawnek l-qoddim. U manaj referenza zaħjna għamilt periodu kol pala film commissioner.
Iva.
Uġver, ġiviri...
Wan kem.
Fizminek xinħadem metta kunt?
Kont l-ħat il-tail end ta' Game of Thrones World War Z.
World War Z.
Umbat konna bdejna naħdmu fuq ta' Captain Phillips, dak fizmin.
Ta' Tom Hanks.
Ta' Tom Hanks, ma kienx jemri rebates li jem l-lum, ovvjament, kien one third ta' dak li jem l-lum, rebates u mal-in, ti ma teġi fil Malta, minn kull mit-juro li jom fuq, il-gvern mit-taxxa jatih l-ura l-lum ġurnata kważi 40 euros back on every 100 spent. Fizmini kienet xina 17 euros back on every 100 spent u plassek il-flus il-din nefqu fuq il-lokal. Dak li l-eligible expenditure. I know it sounds very complicated, ma anyway, di kienet. Story. Pero, u naħseb meħem dan l-achievement li għamilt, kienet għall-ewwel darba ġibt nofs miljun funding mill-EU biex noħolqu mit job fil-industrija tal-films in skills. Ġi skilled, ġi inti li għatma kell, diħl-ħolma tijaj, kemma t-television, kemma l-film, ta' li għahna, għaw ħafna nizmir, dejjem nejdu għan ħafna talent, għan ħafna talent, so, where? I mean, u bat n-għoddu komplejna, għax ma s-lun nix t-film, għax ma kell nix di, għax ma n-nixek, no.
Ġi n-nixilek toħloq dan l-proġett li inħolq dan il-xol biex jumma t-films li ġu għamal ta' jisibu dawn nis ċertu ħiliet li kun jistaw jajdu bl-Inglis they service them.
U nasib ħloqt struttura u koll amministrativa ġol kommissjoni ma kienx teżisti qabel. Li kollok location manager, li kollok an assistant commissioner, li kollok persuni, li kollok uffiċċju fejn nies jiġu jintaqgħu miegħek ġol uffiċċju. Meta kont imbagħad wieħed mill-executive producers tal-European Film Awards li kienu li saru Malta, so I was one of special konna part and parcel mal European Film Academy ma 2012. Kont xtaq għattilo u rritu xow, għanzi, mux xow għabis, I imposed li kunem għalmen one actress representing Malta giving out one of the awards. And this was Mara
McCormick.
Mara McCormick. Mara and she came, she didn't need me, ta, she still, I mean, ovvijament.
Iviva, stabilixi truħa verament mod internazjonali.
That was a nice experience.
Half Maltese, half New Zealander, u minna li. Eżatt. Peter Buzzotti, grazie li ġejt fil-programm il-pluralizmu fil-xandir u anka fil-singularizmu fil-xandir.
Mux singularizmu fil-xandir, għamlu double talk.
Eżatt. Nawgura illi il-kreativita tijak sipruħa fuq televizjoni mil-ġdid għalix naħseb għatandek ħafna idejat u għatandek ħafna fejn timraħ. U anka forsi t-influenza l-bostani soħrajn u fl-istess ħin iġib divertiment. U l-ispettaklu fil-djar ta' ħafna u ħafna nies f'Malta u għawdex. Grazzi ħafna. Peter Buzzotti.
Grazzi Campus FM.
Campus FM. Tinsewx tal-programm jittella wkoll fuq is-sit elettroniku.